voru kvöldvökur hjá ykkur í Skilmennarhreppnum? Voru lesnar sögur eða?
Það voru lesnar sögur og kveðnar rímur.
Mm-hmm.
Tveir vinnumenn sem að gerðu það þegar hvaðu rímur. Svona kvöldin.
Já. Fadirinn hefur aldrei kveðið rímur?
Nei. Hann var þá í hennu sínum bókum.
Mm-hmm.
Það fór allur hans tími í það sem hann mátti missa.
Þú er ekki kveðið rímur?
Nei, aldrei kveðið rímur.
Voru þeir orðnir fullorðnir þessi vinnumenn?
Já, þeir eru að vera svona, annar hefur verið svona 60, en hinn hefur nú verið svona 25-6 ára, eitthvað svoleiðis.
Já.
Og hann er levandi enn.
Nú já, hvað heitir hann?
Hann heitir Jóhann Símonarsson.
Já.
Hann er komin á nýræðisaldur núna. Og er núna í Skilmannarhreppnum, staddur þar. Já.
Mm-hmm.
Hættur öllu og bara er þar.
Já, á hvaða bæ?
Það er á Klafastöðum.
Klafastöðum. Þegar þið fóruðu, þið fluttist hingað, helduðu því áfram að lesa sögur á kvöldin, hveða rímur?
Nei, það fór nú að dofna sko úr því og svo var það nú svolítið sko að ég fór strax við að sjónum og var þá ekki heima á veturnar.
Mm-hmm.